прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринька 111». Випуск підрихтував і вів Валентин Штанко. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Сьогодні о 14-й годині поводле Мінського часу на волю вийшов політв'язень активіст Молодого фронту Артур Фінкевич. Раней сьогодні колегія Могильовського обласного суду постановила визволити Фінкевича з-під варти. Алла Железніченка, мати Дмитра Железніченки, подала позов у суд на Гомельський городський воєнкомат. Алексей Шидловський попросив політичного притулку у Чехії. Активіст, якого уже двойче осуджали за політичні графіті, утек від погрози зняволення у колонії строгого режиму. 5 політв'язнів вийшли на волю з турми на вулиці Окрестіна у Мінську. У сядзібі БНФ відбулася презентація книги «Покарання без злочинства» і документального фільму «На передовій правди», які вийшли на ангельській мові. А зараз на черзі «Вольне студія» – нові слови про звикли речі. Четвертого лютого сповнилося 200 годов з дня народження одного з починальників нової білоруської літератури Вінсента Дуніна Марцінкевича. Що зроблено для ушанування пам'яті класика і що ще плануються зробити? Гэта тема гутарки Міхася Скобли з гісториком літератури Язепом Янушкевичем.
Язеп, дзеля адзначэння юбілею Дуніна Марцінкевіча дзяржаўнымі ўладамі быў створаны адмысловы аргкамітэт, старшыняваў у якім намеснік прэм'ер-міністра Аляксандр Косінец. У ім я пабачыў 6 міністраў і намеснікаў міністраў, высокіх чыноўнікаў з аблвыканкамаў і райвыканкамаў і адзінага літаратара вас. Як вы ацэньваеце працу гэтага аргкамітэту?
Найперш я, Міхась, мушу пачаць з удакладнення, паколькі ў тым спісе там не адзін я і літаратор, а яшчэ адзначана прозвішча Максімовіча Валера Александровича, які пэўны час выконваў абавязкі дырэктара інстытута і літаратуры. Бадай што вот на гэтыя структуры і упаў асноўны цяжар падрыхтоўкі. Найважнейшае, з чаго і дамагліся мы, гэта што адбылося хоць адзінае паседжанне аргкамітэта, было гэта яшчэ ў траўні 2007 года. Там было сказана, што постаць Дуніна Марцінкевіча гэтулькі шырокая, што яна не ўлазіць нават у акадэмічны ложак, у акадэмічную прастору, то ёсць ён і не толькі як і літаратар, і публіцыст, але ён і грамадскі культурны дзеяч.
Што з запланаванага ўдалося ажыццявіць, а што ўсё-такі засталося нявыкананым?
Размова ідзе пра цэлы юбілейны год на Беларусі і ў Еўропе. На працягу гэтага бягучага года мы і будзем рабіць мерапрыемствы. Помнік Дуніну Марцінкевічу, які мне адкрыць да юбілею, ён пакуль што яшчэ ў стане праекту.
А дзе яго мяркуецца ўстанавіць?
З усёй прасторы нашай сталіцы лакалізаваліся 2 мясціны. Гэта або каля вуліцы Фрунзе, непадалёк дому і літаратара, дзе быў адзін дамок Дуніна Марцінкевіча, або найлепшым месцам мне бачыцца гэта пляц Волі, плошча Свабоды, менавіта той кавалачак сквера, які сёння не заняты перад кансерваторыяй. Там, калі стаць тварам да кансерваторыі, справа і стаяў дом Аўсея Поляка, які некі час і называўся Менскім тэатрам.
Язэп, хацелася б верыць, што кожны з сябраў аргкамітэту, высокапастаўленых сябраў, спрычыніўся да годнага ўшанавання памяці Дуніна Марцінкевіча. Але вось цікава, чым займаліся ў гэтым камітэце намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя спадар Малішэўскі і намеснік міністра спорту і турызму спадар Шульга.
Мелася на ўвазе тое, што ў Лючынцы, якая месціцца ў Валожынскім раёне, будзе створаны нарэшце музей Дуніна Марцінкевіча. І ён бы адразу клаўся б у турыстычнае кайне, у турыстычны шлях.
Ці хоць закладзеныя падмуркі гэтага музею?
На жаль, я хацеў бы адзначыць, што да ідэі стварэння хаціны музея ў Малой Лючынцы вельмі прыхільна паставіўся сам старшыня аргкамітэта. Па тым, як я і прысутнічаў 30 травня і на пасідження, коли навіть мою і пропанову нехто спробував назвати Маніловщиною, гэтак далей, що нереальними планами. То якраз Олександр Миколайович відвернув так голову до того промовця і з запитанням у голосі промовив: «Ви хіба і не з команди Миленкевича? Ви не ведаєте, за кількі часу була збудована навіть лінія оборони Сталіна, коли до нас їхав президент Венесуельської республіки Уго Чавес?» І присуд був такий, що музею Дуніна Марцинкевича у Лючинці бить. На жаль, з ніяких причин мені до кінця і не висвітлених, ну нібито бюджетних і фінансових, гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася. А значу, што гэта ніякі, не шыкоўны палац, а звычайная хата з драўлянага зруба. А ў нас жа пад бокам Налібоцкая пушча.
Сапраўды драўніны хапае. Язэп 5 лютага у Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная Дуніну Марцінкевічу. У ёй бяруць удзелы некалькі дзесяткаў літаратуразнаўцаў, сярод якіх ёсць і замежныя госці. Хто за мяжой займаецца даследаваннем творчасці Дуніна Марцінкевіча?
Адмысловых спецыялістаў, такіх, скажам, якія ёсць у нас на Беларусі, як Геннадзь і Кісялёў, за мяжой, наколькі я ведаю, нема. Ніводнай еўрапейскай краіне. Тыя замежных гасцей, а гэта іменавіта Вера Рыч з Лондона і Чэслаў Сенюх з Варшавы, іх лучыць тое, што яны абодва літаратары і больш таго, яны перакладчыкі. Да юбілею Дуніна Марцінкевіча, апроч акадэмічнага збору твораў, будзе выдадзена і камедыя «Пінская шляхта» на паўдзясятка еўрапейскіх мовах. От менавіта да з'яўлення гэтага выдання і спрычынілася Вера Рыч і Чэслаў Сенюх.
Ви слухаєте передачу «Вольная студія». Міхась Скобла гутарить з дослідчиком творчості Вінсента Дуніна Марцінкевича Язепом Янушкевичем.
Вы згадалі двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве мастацкай літаратуры, ён цалкам падрыхтаваны вамі. Памятаю, здаецца, ў 1984 годзе выходзіў дыхтоўны аднатомавік, які таксама рыхтавалі вы. Скажыце, няўжо за прамінулыя 23 гады назбіралася твораў яшчэ на адзін том?
Падыход да новага акадэмічнага і выдання, ён праўдзіва акадэмічны. А менавіта, творчая спадчына Дуніна Марцінкевіча тут пададзена ў арыгінале, у тых мовах, тым правапісе і найбліжаным да аўтэнтыка, так як пісаў сам Дунін Марцінкевіч. Творчасць Дуніна Марцінкевіча, яна мінімум як двухмоўная, пра што сведчыць самая першая яго апублікаваная рэч, гэта камедыя «Ідылія». Той, хто можа чытаць лацінскія літары і хоць трохі ведае польскую мову, ён будзе смакаваць гэтыя старонкі з пачуццём, чым, што дакрануўся да неруша, што ён ідзе разнатраўным лугам. Я і зацытую толькі адзін вершаваны куплет «Наум». Добра прыгаворка кажа, скора едзе той, хто мажа, трэба рыбку прысваіць, гарэлкою напаіць. Юлія, цуш там за кочко дансуне, з дамі сем же зараз руне, ах, яка ж бахуса міна, Наум, ай, нягадкая дзяўчына.
Трохі нязвыкла гучыць клясык беларускай літаратуры Дуніна Марцінкевіч. Мы ўсе ведаем «Пінскую шляхту», таксама ў адаптаваным перакладзе на беларускую мову, арыгінал яе напісаны на паляшуцкай, пінскай гаворцы. Чаму так? Дунін Марцінкевіч жа нараджэнец цэнтральнай Беларусі, вучыўся ў Вільні і Пецярбургу, адкуль у яго веданне мовы палешукоў?
Канчаткова нават і я не магу адказаць на гэтае пытанне, хаця Міхась, кожны творца, калі б ён нейкі час пабыў, пажыў, а не кажучы ўжо нарадзіўся непадалёк ад Палеся, ён бы паспрабаваў, яму зажадалася б адлюстраваць той непаўторны куток Літвы і Беларусі, Беларусі і раскінуты на тых багністых балотах. Калі ж казаць з прафесійнага пункту гледзяча, то назваць тую мову нейкай там палескай ці тым больш украінскай не выпадае. Скажам, мой сябра, прыяцель Алесь Наварыч, які і нарадзіўся на Палесі, Століншчына, Відзібор, ён сказаў, што сярод усіх тых 32 вядомых навукоўцам, мовазнаўцам, дыялектам, якія зафіксаваны на Палесі, от менавіта той мовы, на якой написана пінская шляхта, у прыроде не існуе. Дунін Марцінкевіч, як бліскучы творца, ён прыдумаў не толькі фабулу пінскай шляхты, ён не толькі і прыдумаў персонажа і Кручкова з ягонымі указамі Петра Вялікага ад 1988 года, але ён жа бліскуча і разыграў мову сваіх персонажаў.
Язэп да 200 год, дзе Дуніна Марцінкевіча ў Бабруйскім касцёле, асвечаная мемарыяльная шыльда, аўтар якой ваш брат, скульптар Валер'ян Янушкевіч. Гэта была ініцыятыва касцельных уладаў ці таксама ваша, сямейная, можна сказаць?
У гэтай справе я хацеў бы найперш адзначыць завадатара, ініцыятара, можа ў нейкай ступені і фундатара гэтай памятнай дошкі пробашча Бабруйскага касцёла ксяндза Юрыя Быкова. Так што пробашчу будучыня Беларусі скажа дзякуй.
А цяпер з намі на сувязі Бабруйск пробашч Юрый Быкаў. Айцец Юрый, краязнаўцы пратэстуюць, што Дунін Марцінкевіч нібыта не мае адносінаў да вашага касцёлу. Ці так гэта?
Шыльду Дуніну Марцінкевічу можа ўстанавіць кожны касцёл Беларусі, і нічога гэтаму не замінае. У горадзе Бабруйску быў ахрышчаны Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. І калі ён быў тут ахрышчаны, а таго парафіяльнага касцёла, які быў раней цяпер, няма, будынак зруйнаваны, і замест яго існуе наш парафіяльны касцёл, нова адбудаваны, то менавіта ў гэтым парафія застаецца тая самая Бабруйская. І таму касцёл, безумоўна, змяшчае шыльду Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Але не абавязкова, што гэта павінна быць толькі ў Бабруйску. Гэта можа ўстанавіць і Мінск, і Гродна, і любы горад Беларусі, гэта не мае значэння.
Дзякуй вам. Гэта быў пробашч Бабруйскага касцёлу Юрый Быкаў. А мы вяртаемся ў студыю, дзе з Язэпам Янушкевічам гаворым пра юбілей Дуніна Марцінкевіча. Язэп, калі я думаю пра забарону царскім урадам твораў Дуніна Марцінкевіча, таго ж Халімона на каранацыі, то ўспамінаю творы Някляева, Васіля Быкава, Ольгі Патавай, выкінутыя сёлета са школьнай праграмы. Калі я думаю пра падпольную школу ў Люцінцы, у маёнтку Дуніна Марцінкевіча, то ўспамінаю сучасны гуманітарны ліцэй імя Коласа, які таксама сёння дзейнічае фактычна ў падполлі. Што б сказаў на гэты конт наш шаноўны клясык, калі б з'явіўся ў нашым часе?
Ён бы, відаць, сказаў тое, што я мяркую і думаю. Нельга спадзявацца на нейкія установы, пасады, на нейкія казённыя структуры. Мы павінны быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. І калі мы ствараем школку, гэта наша школка. І калі мы пішам творы, мы не зважаем і на тое, будучы яны прынятыя ў дэпартаменце генерала-губернатара і ці не. Талент павінен быць непахісным і шчырым. Менавіта гэта дазваляе яму быць несмяротным. А талент несмяротны, гэта значыць і ўвесь твой народ робіцца таксама несмяротным.
І апошняе пытанне. У 1800 у 1856 годзе у лісце да свайго выдаўца Адама Завадскага Вінцэнт Дунін Марцінкевіч пісаў: «Прашу пана дабрадзея выслаць мне першай поштай 40 экземпляраў ідыліі, бо шчырая Беларусь шалёна патрабуе маіх твораў. І калі б я меў 300 экземпляраў, то распрадаў бы ўсе». А што сёння шчырая Беларусь? Ці жадае яна з гэткай жа ахвотай чытаць Дуніна Марцінкевіча?
Ну, хачу з гонарам зазначыць, што першы акадэмічны том Дуніна Марцінкевіча выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» накладам 2000 паасобнікаў. Улічваючы спецыфіку гэтага выдання, зноў жа паўтаруся, што яно і на польскай, на беларускай, можна сказаць, на пінчуцкай мовах, то гэта наклад немалы, і Беларусь яго сапраўды запатрабуе.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра юбілей Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. З гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам гутарыў Міхась Скобла.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы.
Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров.